Qirg'izistonga kiritilishini istamayotgan amaldorlar bu borada prezident Roza Otunboyeva qabul qilgan qarorni o'zgartirishga qodir emasligiga ko'zib yetib turganini alohida ta'kidladi. Ayni paytda xorij politsiyasining mamlakatga kiritilishiga jiddiy qarshilik bildirgan Qirg'iziston mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi general Isakov 20 iyul kuni iste'fo berar ekan u o'z o'rniga tavsiya qilgan nomzodni Roza Otunboyeva qabul qilmadi. 21 iyul kuni prezident xonim bu lavozimga o'z nomzodi general-mayor Abibulla Qudaybirdiyevni tayinladi. Bu harbiy mulozim xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilishi borasida hozircha biror bayonot bermagan bo'lsa-da, tahlilchilar uning bunga qarshi bo'lmasligini taxmin qilmoqdilar. 21 iyul kuni o'sha shahar meri Melis Mirzakmatov ham YHXT kuchlarini shaharga olib kirishga hojat yo'qligini, shaharda tinchlik o'rnatib bo'lingan o'shtiklarning deyarli hammasi xorijlik politsiyachilarning shaharga kiritilishiga qarshi ekani haqida bayonot berdi. Mamlakat janubini o'sh nazoratiga olgan va shunga qadar turli manbalarda o'sh Jallobod qonli nizolariga aloqadorlik, ularni uyushtirganlik va bu voqealardan keyingi zo'ravonliklarga rahbarlikda ayblanayotgan Mirzakmatovning qarshiligi YHXT kuchlarining mamlakatga kiritilishiga jiddiy ta'sir qilishi, muhimi xorijiy kuchlarning mamlakatga kechroq kiritilishiga olib kelishi mumkinligi haqida bildirilayotgan taxminlar ham bor.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qashqadaryoda benzin 5000 so'mga chiqib ketdi deydi benzinning yo'qligidan aziyat chekayotgan kitoblik tinglovchilarimizdan biri.
Aka, mana xabar bo'lsa, O'zbekistonda nima bu neft bo'yicha gazoil degan bir zapravkalar bo'lardi-da, neft ta'minoti bo'yicha. Shu gazoilda zapravkalar sifatli, toza quyilardi. Gazoillar negadir vaqtincha faoliyati to'xtagandan keyin neft tortila boshladi, benzin qo'lga chiqib ketdi. Mana hozir zapravkalarda benzin kechasi ertalab, tong sahar 5dan 4dan boshlab sotiladi, kechalari sotiladi. Bitta-bitta soliqdan nazoratchilar qo'ygan, ular ham ko'p e'tibor berishmaydi. Narx o'sha zapravkaning o'zidan 1.5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4000, 5000ga chiqib ketyapti. Hech bir nima yo'q-da, bir hamma zapravkalarda bitta premier qilib aytish mumkin emas. Hamma zapravkalarda o'sha ahvol.
Sababini bir surishtirdilaringmi, masalan, o'sha nimalardan, biznes sotuvchilardan?
Sababini so'rasak, va gazoil to'xtagan dedilar. Gazoillar zapravkalarda ishlayapti, lekin bir paytda gazoil ishlaganda juda yaxshi vaziramar shirkatiga qarashi bo'lardi gazoillar. Toza quyardi, keyin 10ta olsangiz 10ta to'liq quyardi, sifatli quyardi, o'zlari xizmat qilardi, neft istalgan paytda bor edi, sifati ham yaxshi edi. Masalan, ularni tarkibida bir pechim topilib yoki boshqa narsalar, kondensatlar bo'lmasdi, juda mashina ham yaxshi yurardida. Shu zaramar shirkatidan keyin gazoil vaqtincha yopib qo'yildiyu, shu benzin birdan tortilib haftaga bir marta chiqadigan bo'lib, oqibatda qo'lga chiqmadi, 4000-5000ga chiqib ketdi bugun. Bugun mana kitob neft bazasi benzin tarqatmadi, sharsharga qarashda shoxobchilarga tarqatildi. Endi bu endi erga vaqti olish imkoniyati yo'q, yaqinlashish ham imkoniyati yo'q.
Deydi qashqadaryolik tinglovchilarimizdan biri. Bolalarimiz uvol bo'lyapti deydi o'z shahridan qo'ng'iroq qilgan suhbatdosh. Harbiylar va mahalliy militsiyaning zo'ravonligidan shikoyat qilar ekan.
Zo'ravonlikdan o'shdami sizga? Onalar juda norozi bo'lyapti. Biz o'mo Xudoga shukr turar, shahartasiga hali biror kelib dinasa qilgani yo'q. Lekin shaharda uyiz kuygan, onavayron bo'lib, hamyonlarini olib chiqib ketgan odamlarni kamiga bolalarini olib ketishib, juda ham yomon qilishyapti. Shunga bir shuni aytsangiz deb info qilgan joyimizga.
Shu kecha kunduz shunaqa voqealar bo'ldimi?
Bugundan mana biz Turo shaharchada hech kim urushgani yo'q, to'polon qilgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Atrofki ko'chaga kelib, bolalarni olib chiqib ketganda, ayollar norozi bo'lib, dop deb chiqishtirib, olib qolishdi bolalarini. Endi bizni adirga tushibdi. Bizni adirni o'zi urush bo'lmadi, lekin hayvati juda yomon bo'ldi-chi. Ana kelyapti, mana kelyapti bo'ladi.
Nima deb olib ketishyapti? Kim olib ketyapti?
Nimalar, voyennilar, militsiyalar kelib bolalarni olib ketyapti. Keyin bir dami yo'q bo'lib qolyapti. Pul so'rashtirib, pul evaziga chiqarishyapti. Bitta liderimiz bor edi, Dushanbe Mo'minov deb. Qolmaganiga mana 6-7 kun bo'ldi, chiqarishgani yo'q. Aybi u bechorani, hali o'lgan o'liklarni tashib mashinalardan tushirgani. Sen shu odamlarni arab qilding. Shuqa 7 ta deputat bo'lib turib, deb turib olib, millionli odamni qoma qo'yishdi hozir. Bolalarimiz bechoralarga juda uvol bo'ldi bizga. Bunda bolalarimizni biz mana ko'chaga ham chiqarmayapmiz hattoki. Qo'g'yapmiz, birovlar olib ketib qoladi deb qo'g'yapmiz. Tirikchilik qilishning iloji yo'q. Endi bundan buyog'iga qanday yashaymiz ekan degan savol qiynayapti aka. Rosa qiynalib ketdik.
Deydi o'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchilarimiz ham o'zbekistonliklar va ular Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatlarini bildirishda davom etadi. Qirg'izistonlik harbiylar ikki frontga ishlayapti deydi o'sh voqealarga munosabat bildirar ekan. Toshkentlik Tavakkal Xo'ja.
Qirg'iziston voqealaridan ta'sirlarini telefon qildim. Bunga sabab men Qirg'izistonni o'sha hukumati deb o'ylayman. O'sha buni aytishimni sababi men asli o'sha Namanganda yashayman. Hazrat Chiyoq degan qishloqda chegarada turamiz deb. Bizda o'sha Qirg'iziston kanallarini ham ko'rsa bo'ladi. O'shanda eshitdimki, o'sha Ro'za O'tinboyeva televizionada chiqib, bizda deydi o'sha harbiylarimiz o'sha nimaga sotilganga o'xshaydi Maksim Bakiyevga. Kunduzlari bizga xizmat qiladi, kechqurun bizga xizmat qilmayapti degan bir mujmal gap aytdi. Nima o'ylaymanki, nahotki endi shu harbiylarni bosolmasa deymanda endi. Mana qancha o'zbeklarni xo'rlab tashlashyapti, mana qamoqqa olish ana qilishyapti. Chunki men qo'li bor deb o'ylaymanda shu bo'lib turgan ishlarga. Biz shukr qilishimiz kerak-da, O'zbekistonda yashab mana tinchlik bo'yapti, mana Xudoga shukr. Endi ko'pchilik nolishyapti, endi unaqa bunaqa deb. Men endi bunaqalarga qarshiman, chunki bizni tinchda Xudoga shukr harakat qilsangiz, tirikchiligingiz o'tadi, harakat qilmasangiz baribir och qolasiz. O'shaning uchun menimcha nolish hojati yo'q-da bizda. Hammasi zo'r. Harakat qilsangiz chiqib kuningizni ko'rasiz-da.
Deydi toshkentlik tinglovchimiz Tavakkal Xo'ja. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rishtonlik Komiljon aka. U Qirg'izistonni ilgari hamma ta'riflagandek demokratiya orolchasi bo'lmagan ekan degan fikrga kelganini aytadi. Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan, unga ko'ra hozirgi Qirg'iziston prezidenti mamlakatni jar yoqasiga olib borib qo'ydi.
Birinchi o'rinda bu meni shaxsiy fikrim. Ro'za O'tinboyeva Qirg'izistonni boshqara olmaydi ekan. Hozircha O'rta Osiyoda ayol prezident, ayollar prezidentlik darajasida eflanmas ekan O'rta Osiyoni. Keyin Qirg'izistondagi janjallarga asosiy sababchi men Rossiya deb bilaman. Ro'za O'tinboyeva qirg'iz xalqiga ham sotqinlik qildi, o'zbek xalqiga ham sotqinlik qildi. Bularni Bakiyev bilan Ro'za O'tinboyevani o'g'irchoq qilib, Rossiya juda katta rol o'ynadi. O'zbekistonga kirmagani juda yaxshi bo'ldi. To'polanga aralashmagani. Ular aralashishni kutishgandi. Oldin men aytgandim, Rossiya kirib keladi degandim. Rossiya juda katta maqsadlarni ko'zlashgan ekan. Asosan O'zbekistonni qo'shilish kerak ekan janjalga. Yaxshiyam Karimov bu janjalni oldini olib qolib, bu ishga qo'shilmadi. Keyin O'zbekiston Islomiy harakati aybdo degan hali janjaldan keyin o'zlarini nimasini qo'yishtadirdin. Tushunmagan odamlar Qirg'izistondagi tushunmagan odamlar. Demak, o'zbeklar aybdor ekan degan. Bu O'zbekiston Islomiy harakati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar juda ko'p. Buni Qirg'iziston televideniyasi O'zbekiston Islomiy harakati degan gap bilan o'zbeklarni o'ziga to'nkib qo'yishmoqchi bo'lishdi-da. Ya'ni O'zbekistonga to'nkib qo'ydi. O'zbekiston Islomiy harakati deganda ko'pchilik Qirg'izistonda emas, balki O'zbekistondagi qanaqadir bir harakat tushunishadi. Yana aytmoqchi edimki, o'zlarini Qirg'iziston xalqi demokratiya orolchasi deb atashganida, shu demokratiya orolchasiga shunaqangi bir noloyiq ish qilishdiki, nasib ularda demokratiya bo'lmagan ekan oldinan. Demokratiyaning o'zi bo'lmagan ekan. Demokratiya bo'lganda har bir sohada o'zbeklar bo'lardi, o'sha militsiyada ham, harbiyda ham bo'lar edi. Ularda hozir qilayotgan ishlarini o'sha rahbarlar lavozimidagi ishlayotgan ishlar nimalarda odamlarda qilayotgan ishlarini qarasangiz, bir demokratiyaga umuman to'g'ri kelmas ekan Qirg'iziston. Bu bo'lmagan ekan demokratiya ularda. Minglab odamlar o'lib ketdi.
Deydi Rishtonlik Komiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshilik G'ayratjon. U xalqaro adolatga ishonchi susayganini aytadi. Shunga ko'ra qirg'izistonliklar vatan birligini saqlab qola olmadilar.
Qirg'izistondagi o'rush jallobot voqealari qadimcha bir necha narsani ko'rsatdi. Mana o'zingiz bilasiz, aprel voqealari davrida bu yerda qirg'iz millatchiligi ruslarga va qisman Meskhe Türklerge karşı katılgendi şimolde. Şunaka Ruslar ve kısma Meskhe Türklerle anca tuknaşuyla bugendi. Bunlar da bey olsa Kırgızistan'da vatandaşlığı tuygusu yukluyken kusutopuz. Ma uzman Uzbek'e masman tojikman. Ma bu naslan Uzbekistan'da bu işin halklamayma. Kırgızistan'da vatan tuygusu yukluyken. Uzlarge karşı bey olsaydı malum bir ahali grubunu adashmasam dushmanni ottirdilar o'sha kelajakda. Men o'ylayman, kelajakda agar O'zbekistonda ham devotita vatanparvar bir millatparvar, millatsevar hukumat kelsa, qirg'izlar bundan kattaroq tashvishga. Chunki u jahon jamoatchiligini oldiga qo'ysa, yana bir narsa aytmoqchimanki, devotita mana bu qonqobliklar bo'lar ekan, O'rta Osiyo, shu jumladan O'zbekiston xalqini ham devotita